Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Oktoba 24 mwaka 2018. Tunasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Naam, na katika matangazo yetu ya leo, mkutano wa kusuluhisha mzozo wa Burundi ulikuwa ufanyike hii leo haukufanyika. Je, kuna nini?
Mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote kutoka kwa serikali ya Burundi kama watakuja au la.
Na katika habari nyingine, boti imezama huko Tanzania ikiwa na wahamiaji wasio na vibali kutoka Ethiopia. Je, kulikoni?
Wanadai tu kwamba South Africa kuna fursa za uchumi kwa mujibu wa maelezo ya watu wengine ambao tumewahi kushughulika nao.
Basi hayo tu ni mengine mambo tuliyokuandalia hii leo, utasikia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza tuungane naye Kenneth Bwire kwa habari muhimu za dunia.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kwamba waliohusika na mauaji ya mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi hawatakwepa mashtaka. Akizungumza mjini Ankara, Erdogan amesisitiza matamshi yake aliyotoa wakati wa hotuba kwa bunge Jumanne kwamba mauaji ya Khashoggi yalikuwa yamepangwa na maafisa wa Saudi Arabia. Erdogan amesema kwamba hatakubali taarifa zisizo na msingi wowote zinazotolewa kutoka sehemu fulani zenye lengo la kufunika ukweli. Khashoggi aliuawa Oktoba tarehe 2 alipotembelea ubalozi mdogo wa Saudi Arabia nchini Uturuki kuomba kibali cha kumruhusu kuoa. Erdogan anataka aliyehusika katika mauaji ya Khashoggi kuwajibishwa na kupendekeza kwamba maafisa 18 waliokamatwa na Saudi Arabia kuhusiana na mauaji hayo wafunguliwe mashtaka mjini Istanbul. Maafisa wa vyombo vya usalama nchini Marekani wamesema kwamba wamepata vifurushi viwili vya kutilia mashaka vinavyoaminika kuwa vitu vyenye uwezo wa kulipuka vilivyokuwa vimetumiwa aliyekuwa Rais Barack Obama na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton aliyeshindwa na Donald Trump kwenye uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2016. Muda mfupi baadaye, watu wameondolewa kwa hofu ya usalama wao kutoka jumba la Time Warner Center mjini New York kulipo na studio za shirika la habari la CNN baada ya kifaa cha kutiliwa shaka kupatikana katika mojawapo ya vyumba. Maafisa wanasema kwamba kifurushi kilichokuwa kimetumwa kwa Hillary Clinton kilikamatwa katika huduma ya kuchunguza barua karibu na nyumbani kwake mjini New York anakoishi na mumewe Bill Clinton ambaye ni rais mstaafu wa Marekani. Gazeti la The New York Times linasema kwamba kifurushi alichotumiwa Clinton kinafanana na alichotumiwa George Soros, mfadhili mkubwa wa chama cha Democrat. Kifurushi alichokuwa ametumiwa Barack Obama kilikamatwa mjini Washington. Maafisa wa polisi nchini Uganda wanachunguza chanzo cha orodha ya watu mashuhuri 16 nchini humo ambao inadaiwa wanalengwa kuuawa ndani ya kipindi cha siku 60 kuanzia leo. Kwenye orodha hiyo iliyotolewa na watu wasiojulikana na kutupwa nje ya nyumba ya mwanasiasa wa upinzani Moses Kasibante, ni mbunge Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine, waziri mkuu wa ufalme wa Buganda Charles Peter Maiga, kiranja wa serikali Ruth Nankabirwa. Wengine kwenye orodha hiyo ni wabunge wa upinzani kama Gerald Karuhanga ambaye ni mmoja wa kosoaji wakubwa wa Rais Yoweri Museveni. Meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago na waziri wa Kampala Betty Kamya ni miongoni mwa wanaolengwa. Wengine ni msemaji wa polisi Emilian Kaima na naibu wake Patrick Onyango na baadhi ya viongozi wa dini. Watu mashuhuri nchini Uganda akiwemo msemaji wa serikali Ofwono Opondo wamekuwa wakitoa taarifa wakidai kwamba maisha yao yamo hatarini katika siku za hivi karibuni. Uganda imegubikwa na mauaji ya watu maarufu wakiwemo wabunge na maafisa wa polisi. Wote wanaouawa huripoti kupokea vitisho kabla ya tukio la kuuawa. Juhudi za kusuluhisha mgogoro wa Burundi zinaendelea kukabiliwa na changamoto, huku mazungumzo yaliyotarajiwa kuanza leo mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania yakikwama kutokana na wawakilishi wa upande wa serikali ya Burundi kushindwa kuhudhuria. BMJ Mridhi anaarifu zaidi.
Taarifa zilizotolewa hii leo na mshauri wa msuluhishi wa mgogoro huo, Balozi David Kapia, zimeeleza kwamba tayari washiriki wote wanaohusika na mazungumzo hayo yanayofanyika chini ya Rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa wameshawasili mjini Arusha isipokuwa wawakilishi wa serikali ya Burundi, na kwamba sasa mazungumzo hayo yanatarajiwa kuanza rasmi hapo kesho. Baadhi ya wawakilishi wa vyama vya upinzani akiwemo mwenyekiti wa chama cha UPD Mgwengezo Chauvinu pamoja na mmoja wa viongozi wa kutetea haki za vijana wameelezea changamoto hiyo na matarajio yao.
Mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote kutoka kwa serikali ya Burundi kama watakuja au la. Hatujapata taarifa rasmi. Kwa hiyo wale ambao wameshafika hapa watakuwa wanatengeneza huo mwafaka ambao tunategemea kwamba mpaka ifikapo Jumamosi watakuwa wameshamaliza na kumkabidhi msuluhishi.
Kwa mujibu wa msemaji wa msuluhishi mkuu, mazungumzo hayo yalitarajiwa kuanza leo hadi tarehe 29, na sasa hata kama wawakilishi wa Burundi watakuwa hawajafika, mazungumzo hayo yataanza hapo kesho.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viongozi wa Ulaya wanahimiza Marekani kusalia katika mkataba uliowekwa wakati wa vita baridi unaozizuia Marekani na Russia kutengeneza makombora ya nuclear ya kutegwa ardhini baada ya Rais Trump kutishia kufanya hivyo. Viongozi hao vilevile wanaunga mkono msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kutaka Crimea kuwa wazi kuhusiana na makombora yake mapya. Trump ametangaza mpango wa kuiondoa Marekani kutoka mkataba uliosainiwa wakati wa utawala wa Reagan mwaka 1987 kuhusu makombora ya masafa ya wastani ya nyuklia. Viongozi wa Ulaya wanahisi kwamba hatua ya kujiondoa itasababisha ushindani wa kutengeneza silaha kati ya nchi husika na kuiweka Ulaya katika hatari ya mashambulizi ya nyuklia. Kimbunga kilichopewa jina Wila kimetua pwani ya Pacific ya Mexico. Kituo cha kitaifa cha utabiri wa vimbunga nchini Marekani kimesema kwamba Wila kimetua katika mji wa Isla de Bosque kikiwa na nguvu za kiwango cha tatu cha uharibifu, na kusini mwa mji wa starehe wa Mazatlan kaskazini magharibi mwa Sinaloa. Kimbunga Wila kimetua nchi kavu baada ya kupiga visiwa vinne vinavyojulikana kama Islas Marias. Maafisa wa shughuli za dharura wamesema kwamba wameokoa watu 4250 kutoka sehemu hatari kabisa na kuwapa makao ya dharura. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba dhoruba hiyo inaweza kusababisha mafuriko ya hadi sentimita 45 katika baadhi ya sehemu, lakini itapoteza nguvu ikifika kati ya Puerto Vallarta na Mazatlan. Saudi Arabia imeahidi msaada wa dola bilioni 3 kwa Pakistan wakati nchi hiyo ya Asia Kusini inakabiliana na changamoto za kusawazisha biashara yake ya uagizaji wa bidhaa kuingia nchini na uuzaji wa bidhaa nje ya nchi. Taarifa kutoka Islamabad inaarifu kwamba Pakistan pia imekubali dola bilioni 3 kuisaidia kulipia mafuta yanayoagizwa ndani ya nchi. Makubaliano haya yamefanyika wakati wa ziara ya waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan na mfalme Salman bin Abdulaziz mjini Riyadh.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu ni huko nchini Rwanda. Maspika wa baadhi ya mabunge ya nchi za Kiafrika wamekiri kwamba kushindwa kupewa uwezo wa kutunga sheria kwa bunge la Afrika kumetatiza utendaji kazi na ufanisi wa bunge hilo. Kauli hiyo ilitolewa jijini Kigali, bako kunaendelea vikao vya wiki mbili vinavyokutanisha wabunge wapatao 275 wa bunge la Afrika. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Mijadala inayoendelea kwenye vikao vya wabunge hawa ambao wamejiunga kwenye makundi mbalimbali inahusu utendaji kazi wao na jinsi wanavyoweza kuwa na nafasi ya wazi katika kutatua baadhi ya changamoto kwenye nchi za Kiafrika. Hata hivyo, mijadala na maswali yamekuwa kuhusu ikiwa bunge hili lina ubavu wa kuweza kuyatoa matatizo hayo, hasa kutokana na kwamba moja ya mazungumzo yao hapa ni kuhusu jinsi ya kupambana na uraji rushwa, changamoto za demokrasia na hata baadhi ya hitilafu katika mifumo ya uongozi ya mataifa ya Afrika. Baadhi ya maspika wanakiri kuwa kushindwa kujulikana kwa bunge hili kumepelekea kuwepo kwa baadhi ya changamoto. Huyu ni spika wa bunge la Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai.
Ni kweli bado halijulikani, ni bunge halijaanza miaka mingi. Lakini sasa utaratibu ambao wameanza kuwa wanakutana katika nchi mbalimbali, lakini njia nyingine ambayo itafanya bunge hili lifahamike na lifanye kazi vizuri ni pale litakapopata mamlaka ya kutunga sheria ambazo zitakuwa ni sheria zinazokubalika katika nchi zote za Afrika. Likishafikia hapo, naamini litakuwa lina nafasi kubwa ya kutekeleza wajibu wake.
Sambamba na baadhi wa bunge wenzie, spika wa bunge la Tanzania amesema kukosekana kwa chombo chenye uwezo na sauti kuweza kuzisukuma serikali za mataifa ya Afrika kurahisisha mikataba ambayo inakuwa imesainiwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, basi huenda ikawa vigumu kupiga hatua zaidi kwa bunge hili.
Yako mambo ambayo yanahusu sisi wa Afrika wote, ambayo bila kuwa na chombo kama bunge la Afrika itakuwa vigumu kuweza kufikia malengo yetu. Kwa mfano, mambo ya kuweza kuwasaidia wa Afrika kuweza kusafiri kwa urahisi kutoka nchi moja ya Afrika kwenda nchi nyingine ya Afrika bila kuhitaji mambo ya visa na kadhalika na mambo mengine mengi.
Moja mikataba hiyo ni pamoja na ule wa kuanzisha soko huria la bara la Afrika, ambalo mpaka sasa ni nchi chache tu zimeshalidhia kuwepo kwake, kutokana na sababu kwamba kulipitisha hufanywa na mabunge ya mataifa hayo. Spika wa bunge la Seneti la Rwanda, Mheshimiwa Bernard Makuza, anasema kutana kwa bunge hao Rwanda ni fursa kwao kuharakisha mchakato huo.
Hari aya masezerano y'isoko rusange agomba gushirwaho.
Kuna huu mkataba wa soko huria la Afrika. Kimsingi, mataifa yote yanapaswa kutia saini mkataba huu. Na mkataba huu ili utiwe saini ni lazima upitishwe na mabunge ya mataifa hayo. Baadhi ndio yameshafanya hivyo na mengine bado. Lakini hata hao ambao bado kupitisha wametukubalia watafanya hivyo. Ni kitu kizuri.
Ashirwaho umukono mu buryo bwihuse ibyo babitwemereye.
Ni vikao vinavyoendelea kwa muda wa wiki mbili, ikiwa ni mara ya pili kwa bunge hilo kuendeshea vikao vyake nje ya makao yake makuu yaliyoko Midland jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa Sudan Mortaz Mosa ametangaza hatua kali za kubana matumizi ya fedha nchini humo ili kukabiliana na mgogoro wa uchumi ambao umeikumba nchi hiyo kwa muda wa takriban mwaka mmoja na nusu sasa. Kati ya hatua hizo ni kupiga marufuku msamaha wa ushuru kwa uigizaji wa vifaa vya viwandani, kupunguza idadi ya magari kwa maafisa wa serikali na uagizaji wa samani kutoka nje ya nchi. Marufuku pia imetolewa kwa ununuzi wa chakula kwa maafisa wa serikali wakati wa mikutano. Maelfu ya wahamiaji kutoka Honduras wanaelekea Marekani. Wanaoelekea Marekani wamepumzika katika mji wa Xuctla, kilomita 70 kutoka mpaka wa Mexico na Guatemala, baada ya kutembea siku 10 wakiwa na lengo la kuingia Mexico. Rais wa Marekani Donald Trump ametaja msafara huo wa wahamiaji kuwa shambulio kwa Marekani. Wengi wa wahamiaji wanauguza majeraha ya vidonda kwa miguu baada ya kutembea mwendo wa kilomita 800 wakiwa wamevalia viatu vya plastiki au champali. Wameonekana wakiwa wamelalia maboksi na mifuko ya plastiki. Wahamiaji wanakimbia umaskini wa hali mbaya na hali mbaya ya usalama nchini Honduras.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutangazia kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zetu, ndeke hali huko nchini Tanzania ambapo watu 7 waliripotiwa kufariki dunia siku ya Jumatatu huko mkoani Tanga kwenye ufukwe wa bahari baada ya boti yao kuzama wakiwa wanatokea nchini Ethiopia kuelekea Afrika ya Kusini. Muda mfupi uliopita nimezungumza na kamanda wa polisi mkoani Tanga, Tanzania, Edward Bukombe, na kutaka kujua zaidi kuhusu tukio hilo.
Kama nilivyokuwa naeleza mwanzo, hawa ni raia wa Ethiopia ambao walikuwa na safari kutoka wakitoka katika mpaka wa Kenya na Tanzania, wakivuka sasa bahari, wakipitia njia ya majini kwa boti ambayo ilikuwa imebeba watu 13. 13 hao wote walikuwa ni raia wa Ethiopia, lakini pia kulikuwa na nahodha wa chombo hicho ambaye bado hatujamfahamu. Kwa hiyo jumla kama watu 14. Na hili tukio limetokea tarehe usiku wa kuamkia tarehe 22, yani juzi. Na taarifa zilifikishwa kituo cha polisi asubuhi ya saa 1:30 ya tarehe 22. Baada ya kuonekana watu watano ambao ni raia wa kigeni wakiwa kwenye hoteli moja, hoteli ambayo inamilikiwa na raia wa kigeni iliyoko kwenye ufukwe bahari ya Hindi kwenye wilaya ya Mkinga.
Na pengine imekuwaje taarifa hizi kwa ujumla wake, kamanda, zimepatikana kwenye vyombo vya habari hii leo, pengine imetokea tangu hiyo tarehe 22?
Sina uhakika kwamba ni kwa nini, lakini taarifa hizo inategemea sasa na mawasiliano, kwa sababu muda wote tangu juzi kulikuwa na ufuatiliaji wa kutafuta pia kama kuna watu wengine ambao bado wako majini hawajapatikana. Na jana ile ndo mtu mmoja ambaye daiwa kwamba ni mtu wa 13 ndio alipatikana, ambaye alikuwa kwenye hicho chombo. Nadhani mawasiliano hayakuwepo na vyombo vya habari kwa sababu ya pilika hizo za ufuatiliaji, jaribu kunasua chombo pamoja na watu wengine ambao wamepotea.
Na pengine unaweza kutueleza ni kwa nini labda watu hawa kutoka Ethiopia wamekwenda mpaka huku mpakani mwa Kenya na kuamua kwenda Afrika Kusini, na matukio yakitokea sana, ni kwa nini hasa hii inatokea? Pengine
siwezi kujua wanachowaza wenyewe, lakini sisi tumepakana kwenye bahari, tumepakana na Kenya, tumepakana na Somalia, tumepakana na sasa njia ya kwenda South Africa ni lazima wapite kwenye mipaka hiyo, ingawa ni ya majini, lazima wapite huko kuja Tanzania. Kwa hiyo wao wanadai tu kwamba South Africa kuna fursa za uchumi, kwa mujibu wa maelezo ya watu wengine ambao tumewahi kushughulika nao, walikuwa wanatueleza kwamba nani South Africa kuna fursa nyingi za kiuchumi tofauti na kule nchini kwao.
Na pengine, kamanda, mmekuwa mkikutana na matukio haya mara kwa mara kwa upande wa nchi kavu na baharini wakati wote, au hili ni tukio la kipekee kwa baharini?
Hapana, hii tukio la baharini ni mara ya kwanza, lakini kwa nchi kavu ni matukio mengi tu ambayo tumeweza kuwakamata wahusika au raia wa Ethiopia wakipita kwenda South Africa kwa kutumia njia barabara, au tumekuwa tukiwakamata mara kwa mara.
Na kuna mipango ya kurejesha miili kwao?
Yes, mawasiliano yanafanyika na ubalozi kwa kupitia idara yetu ya uhamiaji.
Ni kamanda wa polisi mkoani Tanga, Tanzania, Edward Bokombe akizungumza na Sauti ya Amerika. Na siku chache tu kabla ya shirika la ndege la Kenya KQ kuanza safari ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa JKIA Nairobi hadi New York hapa Marekani, mchakato unaendelea kugubikwa na sintofahamu baada ya wafanyakazi wa ndege itakayozinduliwa Boeing 787 Dreamliner kueleza kwamba hawajapata nyongeza mishahara na maelekezo ya mkataba mpya wa kufanikisha safari hizo. Hata hivyo, waziri wa uchukuzi wa Kenya James Macharia amesisitiza kuwa hayo hayatakwamisha KQ. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Shirika la ndege la Kenya Airways, baada ya kupokea idhini rasmi kuwezesha ndege za moja kwa moja kutoka Nairobi hadi Marekani, linatarajiwa kuanza rasmi safari hizo Jumapili wiki hii. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa kuzinduliwa kwa ndege hizo ni ishara ya uhusiano mwema kati ya Kenya na Marekani. Lakini juhudi hizo huenda zikapakwa doa iwapo lalama za wafanyakazi wa ndege hiyo Boeing 787 Dreamliner hazitatafutiwa suluhu. Wafanyakazi wa KQ wanaeleza kuwa hawajapokea mkataba mpya licha ya kuwepo juhudi thabiti za kuanza safari za moja kwa moja hadi mjini New York. Wafanyakazi wa shirika la ndege KQ kupitia muungano wao KAU, Kenya Aviation Workers Union, wanasisitiza kuwa wanataka malipo speciali kama vigezo vipya vya kufanya kazi katika mazingira mapya. Moses Ndiema, katibu mkuu wa muungano huo, anaeleza kuwa pamekuwepo mazungumzo kati yao na serikali kupitia usimamizi wa KQ, lakini hayajaza matunda.
Wao wameendelea na wakatoa roster wa members wetu kwa hiyo ndege kabla hatujakuwa na makubaliano na tukubadilisha hiyo clause katika CDA. Sasa hapo ndio kumekuwa na kutoelewana. badala ya management kukaa na sisi na tukubaliane, wanaanza kuandika barua ya vitisho, wanaandikia wafanya kazi, tutawafuta kazi.
Moses Ndiema vile vile anasisitiza kuwa masuala mapya na majukumu wanayopewa hayajanukuliwa kwenye mkataba unaowakinga, na hivyo basi itakuwa changamoto kwao kutekeleza majukumu mengine ambayo hayana vigezo vya kisheria.
Ndege hii ambayo inaanzishwa tarehe 28 ya kuelekea Marekani, katika CBA yetu ambayo ipo sasa hivi inasema ya kwamba wanachama wetu na haswa cabin crew hawaruhusiwi kufanya kazi kupitisha masaa 15. Kwa hivyo in fact masaa ya kawaida ya kazi ni masaa 12 na nusu, then wanaruhusiwa kufanya hadi masaa 15 kama overtime. Zaidi ya hapo hawaruhusiwi kisheria.
Wafanyakazi hao miongoni wao wakiwa ni wale wanaopakia na kupakua shehena katika uwanja wa ndege wanarai kupewa malipo yanayolingana na safari za mbali pamoja na muda wa kutosha kupumzika. Mapema mwaka jana KQ lilizindua kampeni itwayo Operation Pride kama hatua muhimu za kukamilisha mabadiliko ya kifedha yaliyoanzishwa miaka miwili iliyopita ili kuboresha ufanisi wa uendeshaji wa ndege zake. Na akizungumza na vyombo vya habari Jumanne jioni Kenya, waziri wa uchukuzi James Masharia ameeleza kuwa hali hiyo haitatatiza mchakato huo.
Whereas maybe a few of them may want to take those chances about.
Na japo ni wachache wao wanaozungumzia mgomo, ninaahidi kuwa tumefanya mazungumzo na nina uhakika tutaanza safari hizo.
The flight you take off.
Ndege aina ya Boeing 787 Dreamliner zinazobeba zaidi ya abiria 335 zitachukua saa 14 kutoka Nairobi hadi New York na saa 15 kutoka New York hadi Nairobi kwa kutumia marubani 4 na wahudumu 12. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Kenya, saratani ya matiti ni ya kwanza kati ya aina ya saratani zinazosababisha vifo kwa 23%, ikifuatwa na saratani ya kizazi kwa 20% na ile ya korodani ikiwa ni ya 3%. Inakadiriwa kuwa 7% ya vifo nchini Kenya kila mwaka vinatokana na ugonjwa wa saratani. Mwandishi wa Mombasa Amina Chombo na ripoti kuhusu mwanamke ambaye kwa miaka 8 amekuwa akitibiwa kutoka saratani moja hadi nyingine.
Takwimu zinaonyesha kuwa kwa kila wanawake 100,000, 34 wana saratani ya matiti, huku 70% hadi 80% wakigunduliwa kuugua ugonjwa huo stage ya 4. Esther Karanja, mama wa watoto wawili, ni kati ya waliotambuliwa kuugua saratani ya matiti ikiwa stage ya 4 mwaka 2010. Je, alifahamu vipi kuhusu saratani ya matiti?
Katika titi langu la right, ikawa kidogo nasikia ni kama maziwa imeganda, vile unanyonyesha maziwa inabaki na inakaa kama imeganda kwa matiti, na naweka na choma na maji moto, lakini upande huu mmoja ikawa imebaki ni kama haiyeyuki, haitoki. Uenda kwa mtaalam ndio aweze kukuangalia zaidi, ajue haswa ni nini sababu haikai mzuri. So moja kwa moja nikaenda, nilikuwa naishi hapa Mombasa bado, nikaenda Nairobi kwa mtaalamu mwenye nilienda kuona, na akaniambia wacha tufanye test, usichukulie juujuu sababu hatujui haikai mzuri. Majibu yakatoka na moja kwa moja akaniambia, Esther, I'm afraid it is breast cancer.
Alifanyiwa upasuaji na kuondolewa titi lake la mkono wa kulia, na baada ya hapo matibabu yalianza.
Nikaweza kufanyiwa upasuaji pale Nairobi Hospital, na kutoka hapo baada ya siku kadhaa nikaanza ile chemotherapy. Hiyo nikafanyiwa kwa muda wa kama miezi 6 sababu ilikuwa ni once a month, mara moja kwa wiki 3. After wiki 3 unaenda unafanyiwa ingine. So nikafanyiwa hizo 6 cycles zikaisha. Badala ya hapo bado daktari akasema ndio tumefanya hii, lakini tunataka mahali penye ilianzia hapo kwa breast tufanye radiation ndio tuhakikishe hakuna virusi zimebaki na wala haitarikaa kutoka hapo.
Msaada wa familia pamoja na marafiki kifedha na hata ushauri ulikuwa nguzo kubwa katika kukabiliana na maradhi hayo. Kutokana na msongamano wa wagonjwa wa saratani waliohitaji matibabu ya radiotherapy katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, Bi Esther alikuwa akitibiwa nchini India na katika hospitali ya Nairobi. Ni katika ziara za kufanyiwa utafiti na uchunguzi zaidi kuhusu saratani alipogunduliwa kuwa saratani yake ilikuwa imeenea kwenye mfupa mwaka 2012. Na kufikia mwaka 2015 ilipatikana imeenea kwa mgongo kwenye sehemu ya shingo.
Na sasa tena ikawa ni matibabu tena kufanyiwa hiyo radiotherapy. Kidogo pia nayo hiyo ikawa na uzito wake, sababu sasa imeguza mahali very sensitive. Nikawa kidogo shingo ilikuwa inauma, nikawa na neck brace. Lakini hivyo hivyo nikaichukulia positive, nikasema kule nimetoka hata Diobali na nimekuja miaka yote, wacha niendelee na kung'ang'ana. Na pia hiyo kupata hiyo support, nikaendelea hivyo hivyo na hiyo matibabu na kila kitu.
Akiwa kando ya kidimbwi cha kuogelea, Bi Esther anaeleza kuwa bado ana safari za nchini India na pia katika hospitali ya Nairobi kwa matibabu hayo ya saratani. Mbali na maradhi haya kubadili mtindo wake wa maisha kwa chakula na kufanya mazoezi ya mwili, pia aliungana na wenzake kubuni kikundi cha Girls on a Mission ili kuhamasisha umma kuhusu saratani na maradhi mengine.
Hata katika hii kikundi chetu cha Girls on a Mission tukaanza hii awareness, sababu at least moja wetu ako katika hiyo hali, tuhamasishe pia watu wengine wa community mahali tunaishi wafanye nini, waangaliwe ndio waweze kujua hali zao na kuanza matibabu mapema.
Wataalamu wanahimiza watu kujitokeza kufanya uchunguzi, kwani kitambuliwa mapema inapunguza kuenea na pia madhara ya kukatwa matiti hupungua. Daktari Riaz Kasman ni mtaalamu wa maradhi ya saratani katika hospitali ya Gakani Mombasa.
Mara moja kwa mwaka wanawake ambao wameshapitisha umri ya miaka 40 wanahitaji wafike hospitali na wapime na matiti yao na daktari kuhakikisha kuwa kama kuna uvimbe yoyote ambayo bado ni ndogo na pengine mtu ambaye si daktari hawezi kuigundua, daktari anaweza kugundua kuwa kuna uvimbe ndogo ambayo pengine inaweza kuwa ni stage ya kwanza ya cancer, na itatubidi tuweze kugundua saratani ya matiti mapema zaidi.
Katika kupunguza gharama za matibabu, serikali kupitia bima afya inasimamia upasuaji wa maradhi ya saratani, matibabu ya chemotherapy na radiotherapy. Hata hivyo, waathirika wa maradhi haya ya saratani wameeleza VOA kwamba huduma hizo zinazotolewa na serikali bado hazitoshi. Amina Chombo, VOA Mombasa.
Muhtasari ni kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kwamba waliohusika na mauaji ya mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi hawatakwepa mashtaka. Maafisa wa vyombo vya usalama nchini Marekani wamesema kwamba wamepata vifurushi viwili vya kutilia shaka vinavyoaminika kuwa vitu vyenye uwezo wa kulipuka vilivyokuwa vimetumiwa aliyekuwa rais Barack Obama na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton. Maafisa wa polisi nchini Uganda wanachunguza chanzo cha orodha ya watu mashuhuri 16 nchini humo ambao inadaiwa wanalengwa kuuawa ndani ya kipindi cha siku 60 kuanzia leo. Kati yao ni Bobby Wine, maafisa wa serikali na msemaji wa polisi. Viongozi wa Ulaya wanahimiza Marekani kusalia katika mkataba uliowekwa wakati wa vita baridi unaozizuia Marekani na Russia kutengeneza makombora ya nyuklia ya kutegwa ardhini baada ya Rais Trump kutishia kufanya hivyo. Kimbunga kilichopewa jina Wila kimetua pwani ya Pacific ya Mexico. Kituo cha kitaifa cha utabiri wa vimbunga nchini Marekani kimesema kwamba Wila kimetua katika jimbo la Isla del Bosque.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo haya, mwelekezi Aida Isa kushirikiana na Fiona, msimamizi BMJ Muridhi. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.